Provo 163.
Saluton, carai auscultantoi.
Bonan tagon kai rebonvenon.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
En ĉi tiu programo aŭdeblas la jenaj temoj:
internacia konkurso por filmetoj.
Ĉu bufoj povas antaŭsenti per tremojn?
Virinoj portas mortinton en aviadilon.
Lakto por festeno.
Monato de Vikipedio.
Kaj filipinanoj nestas en la nordo. La Esperanto Societo en Saint-Foy-la-Grande en Francio la unuan fojon organizas internacian konkurson por filmetoj por reliefigi tiun arton en Esperanto. La limdato por kandidatiĝo estas la 10 de majo 2010. La filmetoj devas esti en Esperanto, originale aŭ tradukite. Ilia dauro povas esti maksimume ĝis 15 minutoj. La bildkvalito devas esti sufiĉa por larĝa ekrano. Filmado per poŝtelefono ĝenerale ne tre bone taŭgas. Ili povas aperteni al unu aŭ pluraj jenaj kategorioj: aktualaĵoj, biografio, dokumentario, dublado, fikcio, intervjuo, muziko, porinfana filmo, teatraĵo, movbildoj, farbado, kaj tiel plu. Estos pritaksataj filmado, scenario, dialogoj, lingvo, prononcado, scenigo, aktorado, muziko, kreemo, ktp. La filmojn la aŭtoroj sendu per kodo aŭ per interreto. Filmojn la ĵurio povas elekti ankaŭ en interreto per YouTube, Dailymotion, iPernity, Farbskatol kaj tiel plu. La prezento okazos la 15 de majo. La rezultojn oni anoncos en interreto kaj per gazetoj. La premioj estos ĉefe simbolaj. Por kandidatiĝi necesas sendi filmon antaŭ la 10 de majo, kun siaj kompletaj poŝtadreso, retadreso, nomo, aĝo kaj mallonga biografio, maksimume unu paĝon longa, kun cirkonstancoj de la filmo, nomoj de la partoprenintoj, ktp. Aliĝoj eblas ankaŭ en la retpaĝo de la konkurso, kies ligilon vi trovos ĉe radioverda.com.
Nova brita esploro sugestas ke bufoj povas detekti ŝanĝiĝojn en sia medio, kiuj antaŭdiras tertremojn. Esploristoj en Buckinghamshire, Anglio, studis bufojn ĉe reprodukta kolonio en Italio pasintjare, kiam ili rimarkis subitan malmultiĝon en la nombro da bufoj tie. Post kelkaj tagoj trafis granda tertremo, kiu mortigis centojn da homoj kaj severe difektis la urbon L'Aquila. Unue, la sciencistojn konfuzis la malapero de la bufoj meze de la reprodukta sezono. Ili spuris la bufaron en la sekvaj tagoj kaj trovis, ke 96% de virbufoj, kiuj vaste plimultas ol bufinoj ĉe kuniĝejoj, forlasis la lokon 74 kilometrojn de la centro de la tertremo, 5 tagojn antaŭ ol ĝi okazis, je la 6 de aprilo 2009. La nombro da bufoj tie falis al nulo 3 tagojn antaŭ la tertremo. La tagon poste ili ĉiuj komencis reveni. La nombro restis pli malalta ol normale, kaj restis tia ĝis post la lasta posttremo. La trovoj sugestas, ke la bestoj sentis ŝanĝiĝon en la kvanto de la gaso radono, eligata de la tero pro akumuliĝo de premo antaŭ tertremo. Sciencistoj konjektas ankaŭ, ke bestoj povas detekti tremetojn nesenteblajn por homoj, au che ili sentas electrain signaloin de stono sub premo, antau tertremo. La capablo, ecagigilo, quiu instigas al bufo fugi, povas esti resulto de milionoi da iaroi da evoluo. Tertremo povus malaperigi la tutan bufaron en tiu regiono. Tersovigio au inundo povus mortigi prescao 100% de la malinoi cae multain el lainoi. Plurai landoe jam clopodis usi shangigioen en la naturo, cefe conduton de bestoe, kiel fruan averton, sen granda successo. La urbo Tokio, en la naudeca iaroe, studadis ciu conduton de catfishoe, oni povus usi por prognosi tertremoin, sed forlasis la esploron sen conclude. Brita seismologo Roger Musson diras che ne estis pruvo de ligo inter la conduto de la bufoe cae la tertremo. Ciam oni observas strangan conduton ce bestoe cae tiam ocasas tertremo, oni emas ligi la aferoin. Sed estas versaine plurae ocasoi de stranga best conduto sen tertremo. Lau li, la nova esploro aldonas informoin alla crescanta datumaro, sed estas nenia trarompo.
La polizo arrestis du virinoin ce brita flughaveno, accusante che ili provis cashi mortinton fluge al Berlino. La ufficiala chialo por la arresto en Liverpoolo estis suspecto de neplenumo de informado pri la morto de la naudacunu jarulo. Venis raportoe che la virinoi metis la viron, quiu estis parenzo, en rulsegion cae metis sun vitroin sur vian visagion antaul en aviadiligi. La virinoe assertis che ili credis che la viro dormas. La quardec unu cae sestec ses jarulinoe estas nun liberae cautie. La polizo diras che enketoi dauras.
Lacto por festeno. Iam mausagiulo volis regali gastoin, cae ec preparis povinan lacton por la festeno. Li pensis, se mi meocos la bovinon ciutage, la lacto pli cae pli multigios, sed mancos au mi la tenuioi por tio. Crome, la lacto facile rancigios. Estas pli bone, che la bovino tenu la lacton en sia ventro cis la festeno. Do li apartigis la bovidon for de la bovino. Monaton poste, li eucondukis la bovinon je la festeno. Sed tamen, malgrau lia pena meucado, la bovino donis neniom da lacto. La gastoi au mocridis lin au colleris je li protio.
El budhismae fabeloi de la budhana reteio esperantista.
La Esperanta Wikipedio organizas dum aprilo grandan concurson por instigi verkadon. Tiu concurso estas malfermita al ciui kiwi pretas contribui, spertai wikipediistoi au ne. La concurso premias ne nur quanton, sen ancau grave qualiton, iugiante la pli bonigadon de articoloi, cae apresante bonan laboron de la plei lertai contribuantoi. Legu pli per ligilo ce radioverda.com.
Virino en Iqaluito, en la Canada territorio Nunavuto, volas verki libron pri la signifa filipina komunumo en la urbeto. Rose Galia venis al Nunavuto antaŭ dek jaroj kiel vartistino, dank'al registara programo por endomaj laborantoj. Nun ŝi laboras kiel ĥirurgieja helpistino. Ŝi havas edzon kaj filon, kaj mem dungis filipinan vartistinon. Galia diras, ke la ŝia ne estas malofta rakonto. La plimulto de la alvenintaj vartistinoj, kiujn ŝi konas, ankoraŭ restas. La komunuma sento estas tre forta. Galia divenas, ke estas ĉirkaŭ 100 filipinanoj en Ikaluito, kiuj faras ĉion de vartado al registara laboro. Ŝi rimarkas, ke multaj filipinaninoj alvenis kiel vartistinoj, kaj nun havas altsalajrajn postenojn registarajn aŭ komercajn kaj respekton de la komunumo. Ŝi diras, ke loĝi en amikeca vilaĝa etoso pli faciligas integriĝon en la socio sen perdi la propran kulturon. Depost la 10 jaroj, la kanada programo por vartistoj permesis al miloj veni por labori en kanadaj domoj. Por fremdaj laborantoj, la programo ofertas loĝon, postenon, kaj ŝancon kandidatiĝi por resti en Kanado. En la fora nordo, la alveno de la filipinaj vartistinoj ankaŭ helpis formi novan kaj unikan komunumon. Kaj ili ŝajne emas resti. Ili foje sentas la mankon de arboj en la sudo, sed ili trovas ĝuon en siaj novaj vivoj. Dankon pro via aŭskulto.
Vizitu radioverda.com por komenti aŭ por kontribui.
Mi nomiĝas Arono.
Kaj mi nomiĝas Karina.
El Vancouvero, Kanado, ĝisas vin kore.
Radio Verda.